Aiheenamme on siis tällä kerralla varhaisimmat kulttuurisanat. Ja kun puhumme näistä varhaisimmista kulttuurisanoista, niin kuinka kaukaa ajassa taaksepäin meidän tulee aloittaa?
Jos ajatellaan nimenomaan indoeurooppalaisia kulttuurisanoja, niin varhaisimmat sanat, joista meillä on dokumentoitua tietoa, niin ne ovat löydettävissä muinaiskreikkaa sisältävistä niin sanotuista lineaari B-teksteistä. Nämä on kaiverrettu savitauluihin ja ne ovat peräisin noin 1200-luvulta ennen Kristusta, joten teksteillä on ikää noin 3200 vuotta. Näitä savitauluja on löytynyt sekä Kreetan saarelta että myöskin Kreikan mantereelta, ja nämä tekstit sisältävät tavukirjoituksella laadittuja tavaraluetteloita. Tuossa lineaari B:ssä esiintyy myös sana Theodora, oikeastaan Jumalan lahja. Tämän rinnakkaismuoto on Theodor, ja tästä tulee meidän kalenterimme sana tai nimi Teuvo. Voidaan siis sanoa, että Teuvo-nimi edustaa meillä eräänlaista linkkiä, jonka kautta Suomella on yhteys Eurooppaan sen varhaisimmista vaiheista lähtien.
Eli yli 3000 vuoden takaa lähdimme liikkeelle, mutta jos tulemme sitten antiikin Kreikkaan, niin miten?
Länsimaisen kirjallisuuden ensimmäinen nimeltä tunnettu edustaja on Homeros. Perimätiedon mukaan hän laati 700-luvulla ennen Kristusta kreikan kielellä sankarieepokset Ilias ja Odysseia. Ja näissä runoissa esiintyy hyvin runsaasti sanoja, jotka elävät edelleen yhteisiä yleiseurooppalaisina ja sitä kautta yleismaailmallisina kulttuurisanoina.
Rajoitutaan vain aivan yleisimpiin kulttuurisanoihin nyt, niin millaisia näistä epoksista löytyy?
No Ilias alkaa sanoin Meenin aeide teaa, jonka Otto Manninen on suomentanut laulaus oi runotar. Ja Odysseian alkusanat kuuluvat Andra moi ennepe muusa polytropon. Ja Mannisen mukaan retkiä miehen kekseliään runoneito se kerro. Kummankin epoksen alku alkaa sillä tavalla yhteneväisesti, että Homeros kutsuu siinä avukseen jumalatarta, jota hän ensin kutsuu nimellä Thea ja sitten nimellä Muusa. Tässä on teologian ja musiikin alku. Näin terminologisesti. Homerokselle muusa oli eräänlainen inspiroiva voima, jonka hän personifioi yhdeksi ainoaksi jumalattareksi, jota hän sitten kutsui avukseen. Myöhemmin näiden muusain eli runotarten määrä kasvoi jopa 9 sen takia, että katsottiin, että inspiraatio ilmenee eri taiteen aloilla. Tästä muusa-sanasta on lyhyt matka ilmaisuun muusain taito, eli musiikki. Homeros ei tätä sanaa vielä käyttänyt, vaan se syntyi pari sataa vuotta myöhemmin, eli 500-luvulla. Ensimmäisen kerran ilmaisua he musikee teknee, eli siis muusain taito, käytti kreikkalainen runoilija Pindaros. Ja tuo ilmaisu esiintyy olympiavoittajien kunniaksi sepitetyssä voittolaulussa. Ja tämä on hyvin kuvaavaa sikäli, että antiikin Kreikassa musiikki ja urheilu kuuluivat kiinteästi yhteen. Sillä tavalla, että kasvatus jakaantui tai kasvatus koostui kahdesta osasta. Musiikki tarkoitti yleensä henkisten ominaisuuksien kehittämistä ja kasvatuksen toinen keskeinen osa eli ruumiin kulttuuri, siitä taas piti huolen urheilu.
Tuossa tuli viitatuksi antiikin mytologiaan, jota kuitenkin meidän on tarkoitus käsitellä kulttuurisanojen lähteenä vasta ensi kerralla. Mutta kun nyt me puhumme varhaisimmista kulttuurisanoista, niin ehkä jotakin Homeroksen jumalahahmojen elämästä voisi nytkin todeta.
On totta, että eri jumalat ja heidän edesottamuksensa heijastuvat monin tavoin Euroopan yhteisessä kulttuurisanastossa. Voisin tässä yhteydessä ottaa esille vain yhden jumalan, joka voisi kiinnostaa nykyistä teknistynyttä maailmaa. Ylijumala Zeuksen poika oli nimeltään Hefaistos ja hän oli seppä ja näin ollen siis varsin taitava käsistään. Itse asiassa hän pani alulle, näin voidaan sanoa, eräänlaisen automatisoinnin. Mm-hmm. Nimittäin Homeros kertoo tuossa Ilias-epoksen viidennessä laulussa, miten Olymposvuoren jumalten asuntoon oli asennettu automaattisesti avautuvat ovet. Kreikkalaisessa alkutekstissä käytetään tällöin ilmausta automatai pylai. Samainen Hefaistos rakensi myös eräänlaisen auton, tai tarkemmin sanottuna itsestään liikkuvan tarjoiluvaunun. Tuo Homeros kertoo, että Hefaistos oli asentanut tämän vaunun alle kultaiset pyörät, ja vaunu liikkui ylijumala Zeuksen linnaan ihan automaattisesti, ja alkutekstissä on muoto automatoi. Etymologisesti ottaen automatos on oikeastaan teknisesti vielä tätäkin pidemmälle kehittynyt laite, sillä oikeastaan se tarkoittaa itse ajattelevaa laitetta. Yhdyssanan loppu, matoi, liittyy näet sielullista toimintaa, kuten muistamista ja ajattelemista merkitsevään verbiin, joka on muun muassa sukua latinan sanalle mens, ajattelukyky, mieli tai järki.
Oliko Homeroksella muuta teknistä sanastoa?
Nykypäivän avainsanoja on elektroniikka. Tämä termi pohjautuu kyllä Homeroksen Odysseia-epokseen. Nykyisen Libanonin rannikon foinikialaiset olivat noin 1000-luvulla ennen Kristusta lähtien Välimeren alueen tärkein merenkulkija ja kauppakansa. Pohjoiseen suuntautuvilta matkoiltaan he toivat etelän ihmisille erilaista kauppatavaraa, esimerkiksi meripihkaa, jota saatiin vanhastaan Itämeren rannikolta. Meripihka muodostaa vielä nykyään tärkeän linkin Baltian alueen ja Etelä-Euroopan välillä. Pari vuotta sitten Riiassa pidettiin kansainvälinen seminaari, jonka aiheena oli Baltian maiden vaurastuminen, ja tällöin isäntämaan Latvian kohdalla kokouksen iskulauseiksi oli valittu meripihkaportti. Tilanne oli oikeastaan sama jo 2700 vuotta sitten, sillä ensimmäinen maininta meripihkasta tavataan Homeroksen Odysseiassa, joka siis laadittiin noin 700 ennen Kristusta.
Mitä siinä ihan eksaktisti sanotaan?
Täällä on sellainen kohta, jossa kerrotaan ruhtinaslinnaan saapuneesta kauppiaasta, joka luultavasti kuvaa foiniikkialaisten kauppamatkoja. Tällä kauppialla oli mukanaan meripihkakoru, ja sen rakennetta kuvaillaan sanoin, että nivelet olivat merikuultoa. Ja kreikankielisessä alkutekstissä on tässä yhteydessä sana elektron, joka siis tarkoittaa meripihkaa. Mutta meripihkalla on tunnetusti toinenkin erikoisominaisuus, eli se tulee helposti sähköiseksi hangattaessa, ja niinpä kansainvälinen sähköä tarkoittava sana, joka syntyi 1600-luvulla, niin se pohjautuu tähän meripihkaa tarkoittavaan sanaan elektron. Voidaan siis sanoa, että Nokian elektroniikalla on takanaan pitkälti yli 2500 vuoden terminologiset perinteet.
Jaha. Olymposvuoren jumalien ohella lähes yhtä tunnettu osa antiikin Kreikan tarustoa on Odysseuksen harharetket. Liittyykö näihin hänen retkiinsä jotakin niin yleistä kulttuurisanastoa, ettemme helposti tule sitä ajatelleeksi, Reijo Pitkäranta?
Aivan, tosiasia on, että Odysseus joutui Troijan sodasta palatessaan harhailemaan vuosikausia merellä, ja hän kaipasi koko ajan kotisaartaan Itakaa ja puolisoaan Penelopeeta. Ihan Odysseia-epoksen alussa on lähes peräkkäin kaksi sanaa, joista ensimmäinen on tuskaa ja kipua tarkoittava algos. Tällaista algosta Odysseus siis tunsi. Ja vähän myöhemmin on kotimatkaa tarkoittava sana nostos. Ja tässä olivat jo ainekset koossa yhdyssanalle nostalgia, mutta antiikin aikana tuota yhdyssanaa ei vielä muodostettu. Nostalgia-sanan syntyhistoria tunnetaan aika tarkoin. Nimittäin 1600-luvun lopulla eräs saksalainen Johannes Hofer julkaisi lääketieteellisen väitöskirjan nostalgiasta eli koti-ikävästä. Ja tällöin kyse oli erään ulkomailla oleskelevan sveitsiläisen tuntemasta kaipuusta kotimaahan Sveitsiin. Nykyään nostalgia tarkoittaa lähinnä kaipuuta menneeseen, ja tämän merkityksen tälle sanalle antoi ensimmäisen kerran brittiläinen kirjailija D.H. Lawrence romaanissaan Lost Girl, joka ilmestyi 1920.
Varmaan muitakin sanoja tai sanan elementtejä kuitenkin on peräisin Odysseus-epoksesta.
Käsitellään vaikka etuliitettä Teele. Odysseuksen poika oli nimeltään Telemakos. Tämä oli tai on oikeastaan yhdyssana, ja se tarkoittaa kaukana taisteleva. Tuo jälkiliite makos liittyy taistelemiseen. Voidaan ajatella, että kyse on henkilöstä, jonka aseilla on kauaskantoinen voima. Itse Odysseus, eli siis Telemakoksen isä, joka ajautui harharetkillään Faiaakkien saarelle, niin hän oli paikallisten asukkaiden silmissä Teledapos, eli kaukaa kulkeutunut muukalainen, siis siinäkin on tällainen Tele-alkuinen yhdyssana. Myöhemmin kreikan kieleen syntyi muitakin Tele-alkuisia sanoja, esimerkiksi Teleskopos, kauaksi tähyilevä. Kun Galilein ja Keplerin ajoista lähtien 1600-luvun alusta teleskoopilla on tähyilty tähtiä ja muita kaukaisia esineitä, niin kreikkalaisen komedian kirjoittaja Aristofaneen näytelmässä Pilvet suunta oli toisenlainen. Tällöin tuo teleskopos tarkoitti pilviä, jotka tähyilevät kohti maata. Kaikki nämä muodostavat mallin nykyään niin yleisille tele-sanoille, jotka liittyvät nykyiseen televiestintään. Ja tietenkin ensimmäisenä tulee mieleen sana televisio, joka on kreikan ja latinan sekamuoto, eli niin sanottu hybridi. Eli alkuosa on kreikkaa kaukana ja jälkiosa, joka tarkoittaa näkemistä, se on latinaa.
Tässä siis oli sanan alkuliite tele. Olisiko Homerokselta muita yleisiä sanan liitteitä?
No, yksi hyvin tärkeä sanaryhmä ovat fil ja filo alkuiset yhdyssanat. Ne, kun merkitsevät jonkun ystävää. Ja mallin tälle sanamuodostustyypille tarjoaa Homeroksen Odysseia, jossa esiintyy sana philoxenos, siis vieraita rakastava, vieraiden ystävä. Vastaavasti substantiivi philanthropia merkitsi vanhastaan ystävyyttä toisia ihmisiä kohtaan, eli vieraanvaraisuutta ja muuta ihmisystävyyttä. Apostolien teoissa tällä termillä kuvataan Maltan saaren asukkaiden ystävällisyyttä ja vieraanvaraisuutta apostoli Paavalia kohtaan, joka haaksirikkoutui Maltan rannikolle. Ja vastaavasti latinankielisessä raamatussa tällä kohdalla on sana humanitas. Uudella ajalla fil-etuliitteellä muodostettiin uusia sanoja, esimerkiksi filharmoninen orkesterien nimien yhteydessä Italiassa 1500-luvulla ja filatelia, joka syntyi Ranskassa 1800-luvulla ja tarkoittaa tunnetusti postimerkkiharrastusta. Kreikan vapaussodan aikana 1820-luvulla puhuttiin filhelleeneistä, eli siis niistä, jotka avustivat kreikkalaisia taistelussa Turkkia vastaan.
Me Suomen historiasta tunnemme 1700-luvulta sanan fennofiili, mutta sanan rakenne on tässä toisinpäin, Reijo Pitkäranta.
Tässä on todella niin, että antiikin Kreikan etuliite on tässä siirtynyt jälkiliitteeksi. Antiikin Kreikassa tämä sanajärjestys oli hyvin harvinainen. Käytännöllisesti katsoen se esiintyy vain yhdessä sanassa ja se on paidofilos, lapsia rakastava. Meillä tämä sama sana esiintyy nykyään muodossa pedofiili ja sehän tarkoittaa tunnetusti lapsien ahdistelijaa. Tämä uusi käytäntö, jonka mukaan ystävyyttä osoittava sanaloppu pistetäänkin loppuun, alkoi esiintyä humanistien aikakaudella 1500-luvulla. Niinpä 1700-luvulla syntyi sana bibliofilos, bibliofiili, kirjojen ystävä. Ja tämä esiintyy muun muassa Henrik Gabriel Portaanilla ja nykyään hän puhutaan yleisesti bibliofiileistä.